Da skal vi fortsette å be for møtet før vi går videre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk at du kom til jord for å berge vår sjel. Og det har du sannelig gjort. Ditt blod renser oss fra all synd. Herre, gi oss nåde til å få feste vårt blikk på det. Og tro ditt ord til oss. For ditt navns skyld ber vi om det. Jeg skal lese en tekst fra Matteus evangeliet. Det tredje kapitlet der. Og jeg leser fra det tredje verset i Jesu navn. Det er han det er talt om av profeten Jesaja som sier, det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette. Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelt om livet, og hans mat var gresshopper og vill honning. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham, og ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Men da han fikk se mange fariseer og sadukere komme til hans dåp, sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Amen. Teksten er alvorlig, den er jo meget alvorlig. Langt utover hva vi kan fatte her og nå. Altså dette at det kommer en oppgjørsdag, det kommer en regnskapsdag, da hvert eneste menneske skal stå inn for en levende, hellig Gud. Med sitt liv. Han altså, som ifølge åpenbaringen 1.4 og 2.18, han hvis øyne er som ildsluer, står det. Og for hvem altså Johannes apostelen falt ned på sitt ansikt som død ved synet av ham. Altså da Jesus åpenbarte seg i sin herlighet der på Patmos, så falt apostelen som død til marka. Det er altså denne Herre som skal åpenbare seg i verden en dag. På den dag er alt håp om omvendelse og frelse ute, og bare dommen, altså den evige, står tilbake for den som ikke blir funnet verdig til å arve riket. Det vil si Guds evangeliets fiende. Det er mange som prøver å bortforklare dette her, for liksom skulle fremstille en mer human Gud etter våre begreper. Men det er umulig å komme forbi dette her hvis du vil holde deg til Guds ord. Frelse og fortapelse, det er begreper fremstilt i skriften som like sikre og virkelig som natt og dag. Lys og mørke, og like sikkert er at det ender med forferdelse for den som blir stående skyldig på den dagen. Guds ord levner altså ingen som helst tvil om det. Den ild det her er tale om, er ikke et eller annet bål som holdes ved like, men det er Guds vrede over synden. Guds vrede over synd er nemlig uforanderlig og dermed evig som Gud selv. Det vil altså aldri komme noen tid i tilværelsen, hverken her i tiden eller i evigheten, da Gud ikke lenger er vred på synd. Det vil vare like lenge som Gud vil vare. Med andre ord, så er denne ild uutslukkelig. Derfor den som blir stående med synd for Gud på denne dag, blir stående i denne uutslukkelige ild. Altså, hvis du har vært innenfor Gud og kjent på dommen, der du møter ham slik som han møter et menneske i lovens ord, så aner du litt om hva dette er for noe altså. Dette å være under Guds dom. Vi skal kort se på noen ord som taler om dette. Jeremia 15, vers 14. For en ild er opptent i min vrede, mot dere skal den brenne. 5. Mosebok 4, 24. For Herren din Gud er en fortærende ild, en ikjær Gud. Brennende er hans vrede, og tung er røken som stiger opp. Hans lepper er fulle av harme, og hans tunge er som fortærende ild. Jesaja 30, 27 og Hebreerne 12, 29. For vår Gud er en fortærende ild. En menneske kan forsøke å gjøre Gud ufarlig for seg etter alle kunstens regler, men han forandres altså ikke av det. Vi kan ikke forandre Gud og gjøre han til noen annen enn den han er. Vi er altså, vi må forholde oss til Gud slik som han er, slik som han fremstiller seg selv for oss. Når din time er kommet, så hentes du inn, og det er ikke den makt i universet som kan sinke det brøkdelen av et sekund, altså. Enn si hindre det. I det øyeblikk Gud vil, så henter han deg. Hvor stor du så måtte ha blitt i denne verden, det hjelper ikke, altså. Og for denne teksten, eller talen av Johannes, så er det mange kristen som blir engstelig. Og så stiller han nettopp det spørsmålet. Mån jeg bære frukt som er omvendelsen verdig? Jeg har sikkert stilt det spørsmålet du også. Mån jeg virkelig bære frukt i livet mitt som er omvendelsen verdig? Hva konklusjon kommer da den til som er av sannheten? Jo, det blir helt klart et nei. Mån jeg vil nå det skjønne land, så snubler gang på gang, er en sanger som stiller, som sier. Dette er også en tekst som mange gang slynges ut over den troende forsamlingen av såkalte vekkelsesforkynnere da, som om den også gjaldt de stakkerne som i sin nød har måttet ta sin tilflukt til Jesus selv. Og i tillegg til å tro på Jesus altså, så må jeg også bære frukt som er omvendelsen verdig. Slik konkluderer de da. Men det har overhovedet ikke noe med dem å gjøre dette, altså. De er nemlig nødt til å komme til å bære frukt, så sant i sin nød blir i ham. Altså det er det Jesus sier selv til sine, at bli i meg, så blir jeg dere, og den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Altså, hva er det som er om å gjøre da, kjære venn? Det er jo det at du blir i ham. Da kommer du til å bære frukt, som er omvendelsen verdig. Det er også ved dette, og ikke ved en slik gal anvendelse av teksten, så da skilles du nemlig fra ham. I det du og jeg begynner å se på oss selv, og liksom skal finne frukten der, da skilles vi fra ham. Og så faller du ut av nåden og inn under loven, og dermed trelldommen igjen. Du skal liksom holde mål for Gud. Vi var inne på det forrige møte vi hadde. Hvem er det som tenker på å skulle holde mål for Gud, denne fortærende ild imot all synd? Og så skal du og jeg altså formaste oss til å på et eller annet vis at Gud skal bli fornøyd med deg. Men så forventer her vi altså. Fordi vi ikke har møtt den sanne, levende Gud, slik han åpenbarer seg i sin hellighet. Og hvis han får åpenbare seg i sin hellighet for et menneske, altså bare til noen grad, så skjønner det mennesket at jeg er fortapt, og jeg kan ikke forandre min situasjon innenfor Gud. Hva er det da som skal redde meg? Den sanne frukt av livet med Jesus blir aldri en frukt som den troende kan speile sin egen fortreffelighet i. Johannes han taler her til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige, står det om dem. Nemlig farisere og sadukere. Det underlige er jo at han sier dette til dem. For det var ingen i Israel som i den grad nettopp gikk inn for å bære verdig frukt, som fariserne for eksempel. Hele livet deres gikk ut på det. Og bli stående for Gud, altså ved sitt eget liv. Derfor så opplevdes nok Johannes' tale både uforståelig og urettferdig for dem. Han kunne ikke forstå han kunne tale sånn til dem. De drev jo ikke med noe annet. enn å være verdig for Gud. De var nemlig ikke slik som vi ofte tenker oss dem, fariserne og de skriftlærde. Folk som fremstilte seg selv fromme og gode når noen så dem, men tuska der hvor de var usett, liksom. Noen sånne falske, hykleriske mennesker. De var seg bevisst altså å stå innenfor Gud og søkte å være rettskaffen i alt, også i sitt indre. Ja, i sine motiver. Altså fariserne, de granska sine motiver for alt det de gjorde. Om de virkelig gjorde da kjærlighet og så videre. De ga almisser til de fattige. Altså de var, mange av disse var så utrolig fromme at de hadde gått rett inn i våre forsamlinger som noen av de beste. Tenk deg Nikodemus som kom til Jesus der om natta. Det er ikke tvil om at det var en gild mann, som vi sier. Eller Gamaliel, selve denne bibelskolelæreren, kan man si, i Israel, som reiste seg i råd og forsvarte apostlene. Og dette var fine mennesker. De beste av dem kunne nok knapt noen av oss leve opp til, ikke sant? Hva gjerninger angår, altså. Hva det å leve rettskaffent, og så videre. For det var noe de kunne, så var det det. Slik var de i sin gudsdyrkelse, og så kommer de da ut i Johannes, dette sannhetsvitnet utsendt av Gud. Og hva får de høre? Ormeyngel. Kan du tenke deg? Det vil si barn og ormen, altså djevelens barn, sa han rett ut. Dere er djevelens barn. Og så stiller han det med et spørsmål, og det er et spørsmål som også du og jeg må vite og svare på. Hvem, sier han. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Hvem? Altså, dersom det var Gud, den hellige ånd, hvordan kan det da ha seg at dere tror dere frelst ved egne gjerninger? Ved egen rettferdighet? Ved noe Gud har virket i dere? Hvordan kan dere tro det, dersom det virkelig er sannhetens ånd dere er av? Det var det han spør dem om. Her anvender Johannes en tale som du ikke hører så ofte i kristens sammenheng i dag, hvor det er så populært å være såkalt ja-folk. I det han sier, og tro ikke at, altså, her finnes også noe du ikke må tro. Mange vil hevde, men det ligger da vel i sakens natur. Ja, men det kan også være nødvendig å si det. Så vi ser Johannes gjør det her, med andre ord, det du tror er feil. Dere framstår som lysets barn fremfor andre, men deres fluktvei fra vreden viser at dere er fullstendig i mørket. Altså, hvem er dere så lært av? Svaret ligger i Johannes' utbrudd, ormeyngel. Jesus sier om disse samme folk, blant annet i Johannes 5, 39 og vers før, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg, men dere vil ikke komme til meg for å få liv. De fløyk til Jesus, disse folket her, som da mente at de var lært av Guds ånd. Hvordan kunne det ha seg at de ikke kjente igjen Jesus når han sto der? Ser du? De la all den vind på å følge Guds ord som mennesker kan oppgi, men de ville ikke komme til ham som Gud hadde sendt. Nei, de var altså opptatt av den konto de selv mente å opparbeide seg innenfor Gud. Det var hjertet skjult og egentlig glede hos disse menneskene. Hva de hadde oppnådd i sin religiøsitet, etter hvert så til de grader skjult under et tykt teppe av egen åndelig aktivitet, at de knapt kunne være i stand til å se dette selv. At det du egentlig har din glede i, det er det du selv er og har vunnet på, og har gjort for Gud, og så videre. Jeg har vært 50 år på misjonsmarka, tenk på det. Se på mine hender, og jeg har slitt for Guds rike. Det må da være noe. Ikke sant? Og sånn kunne vi fortsette fra de minste ting til de største. Innenfor Guds domstol så faller det gjennom alt sammen. Der er det altså bare én som gjelder, og det er Guds sønn, Jesus Kristus. Og det blod som fløt på Golgata til syndenes forlatelse for deg. Nettopp for deg. Å regne med noe annet å avskaffe evangeliet. De levde altså helt i samsvar med djevelens løgn fra fallets dag. Dere skal bli som Gud. Ja, bare Gud nå får tak i, så blir du et helt nytt og forandret og annerledes menneske, liksom. Noe som på sett og vis er sant. Men du tenker at det liksom du som skal forandres. Men Gud kan ikke forandre deg. Du må bli født på ny, sier Guds ord. Du må bli gitt et nytt hjerte. Hva står det i Guds ord om mitt og ditt hjerte? Jeremia sier det. Svikefullt av hjerte, mer enn noe annet. Og så skal du legge merke til hva han sier. Og det sier han på vegne av Gud, vår Herre og Frelser. Det kan ikke leges. Du kan ikke forandres. Tror du det? Det sier Guds ord. Du kan ikke bli annerledes enn du er. Umulig. Men du kan bli glad i Jesus. Og det vil gjøre noe med deg. Med ditt sinn, med hele din person. Men det kan ikke forandre deg. Du vil snart oppdage at den gamle Adam har bor der. Fortsatt. Ormyngel, det var altså ikke, det var ikke et skjellsord liksom hentet ut av lufta, sånn som vi kan finne på å gjøre det når vi blir sinnet. Det var rett og slett sannheten også. Det var sannheten om disse menneskene. Det var altså dette Jesus, det sanne lys som opplyser hvert menneske, som det står om Johannes 1:9, avslørte når han kom nær. Da avslørte han denne åndeligheten, denne religiøsiteten, og så hentet han altså fram i lyset, og så viser det seg at det er kun mørke. Og som gjorde nettopp fariserne altså til Jesu bittreste fiender og mest iherdige forfølgere. Altså var det ikke noen ufin behandling fra Jesu og Johannes' side dette her. Det kan lett se slik ut for den som ikke forstår hva det går ut på, men det var ganske enkelt sannheten de forkynte dem. En sannhet de var nødt til å kjenne til om de skulle kunne finne vei til sann omvendelse og bli frelst, for Jesus ville frelse dem, vet du. Han ville frelse fariseerne. Det står et sted hvor han hadde vært i en sånn debatt med dem på nytt, så står det at han sukket i sin ånd og vendte seg fra dem. Han måtte gå med et sukk i ånden, for han ville jo frelse dem. Han ville nå inn til dem med sannheten. Akkurat som med meg og deg. Og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til barn, til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene, sier han. Hva vil være aktuelt å si i dag? Jeg vil ikke si jeg er fariseer. Det vil si jeg er jo en kristen. Jeg er jo både døpt og konfirmert. Jeg har jo alltid hørt i menigheten og lignende utsagn. Et eller annet som liksom kan vise at det er i orden med meg. Jeg vil ikke være redd for det. Jeg har jo vært med hele veien. Alternativet de kan være så mange, men ikke noe annet kan berge deg enn dette ene. At du her og nå i denne stund har ditt liv i Guds sønn. At du har ditt liv i Jesus. At du ser det at Gud han har gitt deg evig liv, og dette livet er hans sønn. Det er ikke det at han skal gi deg dette livet her i kveld, vet du. Han har gitt deg evig liv. Og dette livet er hans sønn. Du får flytte av blikk over der. Og det vil jeg også, du vil også si at du ikke har det i noe annet. Du har det i ham alene. En kristen dømmer alt som vil reise seg og ta Jesu plass. Og en kristen som har sluttet å dømme dette i sitt eget liv, han er på vei bort ifra Herren. Det er åndens gjerning, en troende, ja det er i virkeligheten Gud Faders gjerning. Min far er vingårdsmannen, som Jesus sier altså. Det er han som steller med dette treet, for å si det sånn. Det er faderens gjerning i den troende å svinge øksa og skjære bort hver plante og hver utvekst som han selv ikke har planta. Hvert eneste vilskudd som skyter opp og vil leve sitt eget liv. Og det er det jeg griper meg igjen som kristen, igjen og igjen også. At jeg vil så gjerne leve mitt eget liv. Jesus, kan du ikke gjøre meg til noe, liksom? Så jeg kan stå på egen hånd. Så jeg kan få utfolde noe. Må jeg alltid være avhengig av din ånd? Må jeg alltid være avhengig av du gjør det? Og jeg vil så gjerne leve mitt eget liv. Det er det gamle Adam i meg, det. Som skyter hodet fram og gjerne vil leve. Begynner en kristen å motsette seg dette altså, som Herren rykker opp og rydder ut, og ikke lenger vil ta denne dommen innover seg, så går det galt med ham eller henne. Slik har det gått med mange enkeltkristne, og slik har det gått med mange en bevegelse. Skjært ut og blitt noe annet enn hva det var i begynnelsen. Slik sett så berører denne Johannes' tale også Jesu venner altså. Ikke som et tilleggskrav til troen, men tvert imot som en advarsel mot å vende seg fra den vei som de allerede er på, til for eksempel fariseernes vei. Å vende seg nettopp fra troens vei til gjerningenes vei. Det er rett og slett så enkelt, folk, som det å begynne å se på hvem du er, hva du har gjort, hva du ikke har gjort, osv. Og så begynner du liksom å regne på det. Kan det være i orden med meg, sånn som jeg er? Nei, det kan ikke det. Det kan aldri bli i orden med deg sånn som du er. Det blir i orden med deg som Jesus er. Han er det for deg. Så det å få flytte altså blikket over fra gjerningene til troen på ham, er det det dreier seg om. Og det er det også den hellige ånds gjerning her i verden. Ikke at du og jeg skal live og rulle rundt på gulvet på Leos i all alt det tullet som du kan se. Regner svaddan, ikke sant? Men det at hjertet ditt blir rettet på Jesus, og du har ditt eneste håp, ja. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han, hvem sko Johannes, altså den største født av kvinner, som Jesus vitner om, han ikke var verdig å bære, han var ikke verdig å løse skoremmen hans en gang, sier Johannes. Han vil gi oss elendige sin egen ånd til liv og salighet, uforskyldt av nåde. Gir han deg det? Det er i virkeligheten helt ufattelig. Satt et menneske her nå i kveld som aldri har hørt Herren til, som heller aldri har brydd seg med å høre Herren til, så kunne han få den hellige ånd her i kveld. Den hellige ånd venter bare på å gå inn der hvor et menneske strekker seg til Jesus og skjønner behovet av ham. Det er den hellige ånd som har opplyst det mennesket nemlig. Dette her, det kan bare tros på ordets grunn. Det står i ordet. Ordet vitner nå en gang slik, og hvem er da jeg at jeg skulle tro noe annet enn det som ordet vitner? Dette er jo også en troendes erfaring at den hellige ånd har malt Jesus slik ut for ens hjerte at den har funnet altså denne hvilen i ham. Er det noe vi mennesker er flinke til, så er det å begrense Gud i vår tanke og gjøre ham ikke mye større enn oss selv. Jeg skal bare ta det med på slutten. Jeg har vært borte i en del sånne, det vi kallte, det vi gjerne før i hvert fall kalte for gjendøper, ikke sant? De som ellers roper så høyt om alt det Gud kan. Et barn kan da ikke tro. Hørte det? For eksempel. De er flinke til å si at alt er mulig for Gud. Og ingenting er umulig for ham. Men så kan plutselig ikke et barn tro. Nei, selvfølgelig kan ikke et barn tro. Men det kan ikke du heller. Er det som er saken? Hva er da troen? Den gav vi fra Gud. Nei, hvordan skulle vel Gud få det til? Sånn, plutselig er han så begrenset hva han kan få til. Eller nadverns brød og vin kan da ikke virkelig være Jesu legem og blod. Hva vil du da si til Johannes' forkynnelse her? Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Om han ville det. Ingenting er nemlig umulig for Gud. Det er saken. Han som skapte alt av intet, står det. Hør nå det. Intet er blitt til alt. Ikke det en underlig tanke? Men det er sannheten. Da han talte og bød, så ble intet til alt. Alt du ser. Forstår du det? Jeg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor. Ei tru som kunne synes i gjerning og jord, ikke noe heller ville. Men når mi tru sig sammen, og alt mitt eget verk, da har jeg bare Jesus, og det tror jeg sterk. I verden for en salighet å få lov til å se sannheten i det. For du har Jesus, så har du alt, forstår du. Uten Jesus har du ingenting. Samme hva du ellers måtte ha. Ja, Jesus, det er et forunderlig budskap. Men vi ber deg, Herre Jesus, og hver enkelt oss som er under dette taket i denne stund, at dette må gå opp for oss. At det er meg du elsker, så du var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved deg. La ikke det gå forbi noen av oss, Jesus. For dette er sannhetens ord fra himmel og salighet, like til våre hjerter. Du har ikke satt noe menneske utenfor, men det må gå opp for vårt hjerte at det er i deg, og i deg alene. Du har satt vårt eget fullstendig til sides, og så har du gått i stedet. La oss få lov til å regne med det. I alle ting, herifra til evigheten, det ber vi nå om. For ditt navns skyld. Amen.